dëgjues së nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, gjatë 30 minutave të këtij edicioni, po sjera shqyftoj të ndiqni. Shtetet e Bashkuara zgjedhin sot presidentin e ri, në gar Barack Obama dhe Mitt Romney. Votimet për kreun e shtëpisë së bardhë po përcillen me vëmendje të shtuar edhe në Kosovë. Kryeministri tha që thot se nuk do të ketë bisedime për statusin e Kosovës gjatë takimit me kryeministrin sërb Ivica Dačić. Instituti i Kosovës për drejtësi kritikon ekzekutivin dhe legislativin për jo efikasitet të gjyqësorit. Greqia paralizohet nga greva që kundërshton masat e reja të kursimit. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, qytetarët amerikan votojnë sot për presidentin e ri të Shteteve të Bashkuara. Në gar për të parin e shtëpisë së bardhë janë presidenti aktual Barack Obama dhe kandidati republikan Mitt Romney. Gara mes tyre vlerësohet të jetë 8 ngushtë. Ndjekim më shumë hollësi në kronikën e përgatitur. Qytetarët në Shtetet e Bashkuara votojnë sot për presidentin e ri. Vendimi i tyre do t'i jap një mandat të dytë presidentit Barack Obama, ose do të sjellë në krye të shtëpisë së bardhë rivalin e tij republikan Mitt Romney. Shumica vendvotimeve janë hapur në orën 6, ndonse disa amerikan kanë shfrytëzuar mundësinë ligjore që të votojnë më herët. Qytezat Dixville Notch dhe Hart's Location kanë lejuar votuesit e tyre që t'ju drejtohen kutive të votimit me njëherë pas mesnatës. Votat janë numruar me njëherë. Në Dixville Notch, presidenti Obama ka marrë 5 vota, njësoj si kurse dhe rivali i ti republikan Mitt Romney. Ndërkaq në Hart's Location, Obama ka dalë në epërsi me 23 vota kundrejt Romneyt, i cili ka marrë 9 vota. Në ditën e fundit të fushatës, presidenti aktual u ka bërë thirrje votuesve në Iowa që të ndihmojnë Amerikën të ecë përpara. Kur ne vendosim të bëjmë ndryshime, kur amerikanët bashkohen të përcaktuar për ndryshime, askush nuk mund të na ndalojë. Neve nuk mund të na ndalin, dhe pas gjithë asaj që kemi kaluar së bashku, ne nuk mund të dorëzohemi dhe të mos i ndryshojmë gjërat tani, ka thënë Obama. Në një tubim në Ohio, Romney ka inkurajuar qytetarët që të votojnë për ndryshime.
The door to a brighter future is there. It's open.
Dera për një të ardhme më të mirë është atje, është e hapur, po na pret, kam nevojë për punën tuaj, për ndihmën tuaj, për votën tuaj. Nesër do të nisim një të nesër më të re, ka thënë Romney. Shumica e sondazheve kanë treguar kandidatët në garë të ngushtë me njëri tjetrin në votën popullore, por megjithatë fituesin e përcaktojnë votat e kolegjit zgjedhor. Stephen Roberts është profesor në Universitetin George Washington dhe analist politik për radion ABC në Shtetet e Bashkuara. Ai ka folur për radion Evropa e Lirë në lidhje me rëndësinë e votave në disa shtete.
There are about 7 or 8 states that are going to decide this race. These are the ones.
Janë rreth 7 ose 8 shtete që do të vendosin. Ato janë shtetet që kanë qenë në qendër të politikave amerikane për kohë të gjatë: Ohio, Virginia, Colorado dhe disa shtete të tjera. Obama ka dy avantazhe të mëdha në këto shtete. Njëri është demografia. Vota e hispanikëve shkon për të, sidomos në Colorado dhe Nevada. Avantazhi tjetër është ekonomia, e cila është mjaft e ndritshme në disa prej këtyre shteteve, krahasuar me pjesën tjetër të vendit. Pra harta favorizon Obamën në këtë pikë, thot Roberts. Amerikanët sot votojnë edhe për ligjvënësit nga shtetet e tyre, përkatësisht për 33 ulse nga senati 100 vendësh dhe për 435 ulset e dhomës së përfaqësuesve. Sondazhet e fundit në Shtetet e Bashkuara japin kandidatit republikan Mitt Romney një epërsi të lehtë në votën popullore kundërrejt presidentit Barack Obama. Por të njëjtat sondazhe Obamës i japin epërsi në votat e kolegjit zgjedhor. Çfarë do të thotë kjo? Përgjigjen e sjell kronika që për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Kur Amerikanët të shkojnë sot në votime për të zgjedhur presidentin e Shteteve të Bashkuara, ata nuk do të përcaktojnë në mënyrë të drejtë për drejtë kandidatin që do të shkojë në shtëpinë e bardhë. Por 10 milionë amerikanë që hedhin votën e tyre do të votojnë për formimin e kolegjit zgjedhor të përbërë nga 538 anëtarë. Secili nga 50 shtete dhe Washingtoni ka një numër të caktuar të delegatëve, varësisht nga popullsia. Kalifornia me popullatën më të madhe i ka 55, ndërsa kryet qyteti i Shteteve të Bashkuara vetëm 3. Curtis Gans, një profesor i shkencave politike në Universitetin Amerikan në Washington, shpjegon se me disa përjashtime, kandidati që fiton votën popullore në secilin shtet i fiton edhe të gjitha votat e delegatëve të kolegjit zgjedhor të atij shteti.
Those electors are in number the congressional delegation.
Këta të zgjedhur paraqesin numrin e delegacionit të shtetit në Kongres, dy për Senat dhe më shumë për falësues, dhe ata zgjidhen me metodën fituesi i merë të gjitha votat e shtetit, thot Gans. Për të fituar, një kandidati duhen shumica këtyre votave, 270. Nëse kolegji zgjedhor është i barabart, dhoma përfaqësuesve ka fuqi për zgjedhur presidentin ardhshëm. Kolegji zgjedhor është ndërtuar në vitin 1787 nga autorët e kushtetutës si kompromis ndërmjet avokatëve të votimit të drejtë për drejtë dhe atyre të cilët donin që Kongresi të zgjedh kreun e shtetit. Është parë si një ekuilibër që jep shteteve të vogla më shumë fuqi në zgjedhjet presidenciale. Kolegji elektoral është kundërthënës sepse mund ta shpërblejë me presidencë ndonjë kandidat i cili në votën kombëtare radhitet i dyti. Kjo ishte pikrisht ajo që ndodhi në vitin 2000 kur Al Gore fitoi shumicën e votave, por jo edhe shumicën e votave të kolegjit elektoral. George Bush u shpall fitues me 271 vota elektorale kundrejt 266 votave të Al Gore-it. Në vitin 1876, kur kandidati republikan Rutherford Hayes u zgjodh president, demokrati Samuel Tilden u bë kandidati i parë presidencial që fitoi më shumë se 50% të votave popullore, por humbi në kolegjin zgjedhor. Në vitin 1824, me 4 kandidatë që garonin nga Partia Demokratiko-Republikane, asnjë kandidat nuk fitoi shumicën e kolegjit zgjedhor. Si rezultat, dhoma përfaqësuesve u thirr dhe zgjodhi John Quincy Adamsin. Hera e vetme kur dhoma përfaqësuesve ka thyer votat e barabarta të kolegjit zgjedhor ka qenë në vitin 1800, kur numri i njëjtit të zgjedhurve votuan për Thomas Jeffersonin dhe Aaron Burrin.
Zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara po përcillen me interes të madh edhe në Kosovë. Korrespondenti ynë Arton Konushevci ka biseduar me qytetar, analist dhe përfaqësues të mediave në lidhje me rëndësinë e tyre. Ndjekim kronikën e përgatitur.
Miliona amerikanë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës votojnë sot për zgjedhjen e presidentit të ardhshëm në një mandat të ri 4 vjeçar. Zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një interes të veçantë po përcillen edhe në Kosovë, si nga qytetarët, po ashtu edhe nga mediat. Qytetarët në Prishtinë thonë se në vazhdimësi janë duke përcjellur lajme dhe informacione që tregojnë për mbarvajtjen e zgjedhjeve dhe për atë se kush do të zgjidhet president, Barack Obama, president aktual, apo kandidati tjetër republikan Mitt Romney. Pensionisti Ismail Mikulov, si qytetar nga Prishtina, thot se zgjedhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po i përcjell me interes të shtuar.
Shumë po më intereson, kisha pas që Obama më zgjedh.
Pse?
Po për shkak të vazhdimit që saj linje për krajes tonë.
Qytetarët e Kosovës formimin e shtetit të tyre e shohin si projekt të amerikanëve, thot Arben Ahmeti, kryetari i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës. Lidhur me atë se kush do të fitojë zgjedhjet në Amerikë, republikanët apo demokratët, Ahmeti shprehet.
Kemi përzierje emocionesh sa i përket disponimit karshis zgjedhjeve në SBA. Nëse demokratët ishin ata që shliruan Kosovën, ishin republikanët ata të cilët e njohën si shtet. Dhe kjo krijon shumë emocione me garën në Amerikë. Si rezultat i kësaj, si reflektim i kësaj, sot kemi edhe media të cilat do të jenë vazhdimisht në programe drejt për drejta për të përcjell atë se çfarë do të ndodhë SBA.
Në shumë nga anketat dhe sondazhet të cilat janë bërë, tregojnë se rezultatet pritet të jenë shumë të ngushta në mes të garuesve. Analisti Nehat Islami vlerëson se kosovarët janë të interesuar që të vazhdohet tradita e këtyre 4 vjetëve të shkuara kur bëhet fjalë për raportet në mes të SBA-ve dhe Kosovës.
Sigurisht ne kemi fatin me një pjesë të madhe zgjedhur edhe me Amerikën. I kemi aleatët të cilët na kanë ndihmuar, kanë me atë grushtin e përfundimtar kundër Serbisë. Janë ata që janë avokatët tonë në skenën ndërkombëtare, janë përkrasjet tonë jo të sot, po që nga pavarësia e Shqipërisë dhe e Kosovës. Prandaj është shumë normale që njerëzit interesohet se çapo gjet të Kaljati.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason tani një përmbledhje me informacionet të tjera që ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se në takimin e nesër me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić në Bruksel do të bisedojë për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash, por nuk do të flitet për statusin e Kosovës. Në konferencën për gazetar në Zagreb pas takimit me kryeministrin kroat Zoran Milanović, Thaçi ka theksuar problemet që duhet të zgjidhë Beogradi në mënyrë që dialogu të ketë sukses.
E para që duhet të ndodhë është implementimi i marrëveshjeve teknike të arritura në mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë në dy vitet e kaluara, por ajo që duhet ndodhë në urgjent është largimi i strukturave paralele të sigurisë mbetjeve të Miloševićit në Kosovë.
Thaçi ka thënë se Serbia më nuk ka të drejtë morale, politike dhe as ligjore që të zgjidhë çështjen e Kosovës. Në anën tjetër, kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka theksuar se takimi nesër në Bruksel nuk është spektakular, por pjesa asaj për të cilën palët kanë rënë dakord. Komisioni Evropian ka shprehur keqardhjen për vdekjen e Lirak Bejkos, ishte përndjekurit politik të Shqipërisë, i cili i vuri zjarrin vetës në shenjë proteste ndaj mos zbatimit të kërkesave për kompensim të ditëve të kaluara në burg.
Generally we would like to reiterate that it is of utmost importance.
Ripërsërisim se është tepër e rëndësishme që të shkurajojmë aktet e tilla si vetëdijegja përmes një dialogu në mes të autoriteteve dhe shoqërisë civile, në mënyrë që të adresohen dhe zgjidhen çështjet e ngritura nga ishte përndjekurit politik, u shpreh zëdhënësi komisionit Peter Stano. Ishte përndjekurit politik ka qëndruar për më shumë se 30 ditë në grevurie në Tiranë, e cila u ndër prej para disa javësh. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka takuar ish kryeministrin e Sirisë Riyad Hijab në Aman, i cili dezertoi në Jordani në muajin gusht. Pas takimit, Lavrov ka akuzuar opozitën për stërzgjatjen e gjakderdhjes, duke e kërkuar nga presidenti Bashar al-Assad që të jap dorëheqje para se të përfundojë konflikti në Siri. Në zhvillime të njëjta, kryeministri britanik David Cameron tha se do të pajtohej që të jap presidentit Bashar al-Assad kalim të sigurt nga Siria për t'i dhënë kështu fund konfliktit. Ai ka bërë këto komente në një intervistë për televizionin saudit Al Arabia. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin e ka shkarkuar nga pozita e tij ministrin e mbrojtjes Anatoli Serdyukov. Ai tha se vendimi për ta shkarkuar Serdyukovin është bazuar në nevojën e krijimit të kushteve për hetim objektiv të situatës në Ministrinë e Mbrojtjes. Javën e kaluar Komiteti i Hetuesisë Ruse njoftoi për nisjen e hetimeve nën akuzat për shitje jo ligjore të aseteve ushtarake. Liderët aziatik dhe evropian kanë ndërhequr vërejtje në një takim jo formal mbi pasigurinë thelbësore me të cilat përballet ekonomia globale. Presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy ka theksuar në fund të samitit dy ditësh jo formal ASEM se Azia dhe Evropa gjenden në të njëjtën varg. Takimi u zhvillua në kohën kur Evropa po vuan nga kriza e eurozonës, ndërsa ekonomitë aziatike po rriten, por më ngadalë se sa më parë. Në Greqi, transporti publik, institucionet shëndetësore dhe shërbimet e tjera kanë ndaluar së funksionuari për t'u bashkuar grevës së përgjithshme 48 orëshe kundër masave të reja të kursimit. Zyrat qeveritare, bankat dhe shkollat janë mbyllur, ndërsa në spitale po shërbejnë vetëm ekipet e emergjencave. Greva vjen pas vendimit të qeverisë së vendit për t'i kërkuar parlamentit miratimin e një pakete të re të masave të shtrëngimit në vlerë prej 13.5 miliard eurosh. Ndoqët lajmet u jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Në prag të takimit të dytë ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić, që pritet të zhvillohet nesër në Bruksel në ndërmjetësimin e baroneshës Catherine Ashton, në Prishtinë shënohen reagimet nga më të ndryshmet. Qeverisë dhe kryeministrit Thaçi kryesisht u kërkohet maturi dhe përfaqësimi barabartë i Kosovës në këto bisedime. Për më shumë hollësi në lidhje me këto zhvillime ndjekim Ziadin Gashin.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Ivica Dačić pritet që nesër në Bruxelles në ndërmjetësim në përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Catherine Ashton të zhvillojnë edhe takimin e dytë me radhë. Paraprakisht pritet që baronesha Ashton të takojë ndarës të dy kryeministrat në mënyrë që të përcaktohen edhe temat që pritet të nisin serinë e takimeve Kosovë-Serbi me synimin që të dyja vendet në fund të arrijnë deri tek një normalizim i marrëdhënieve reciproke. Paranisjes së takimeve me homologun e tij nga Serbia, kryeministri tha që ka marrë paraprakisht një mbështetje nga Kuvendi i Kosovës me një rezolut, e cila kërkon nga qeveria që ta përfaqësoj vendin në mënyrë të barabartë dhe trajtoj vetëm çështjen në harmoni me kushtetutën dhe ligjet në fuqi. Jo vetëm partitë e koalicionit qeverisës, por edhe dy parti opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, kanë mbështetur këtë dialog. Por me gjithë mbështetjen e dhënë, këto dy subjekte politike nuk dëshirojnë që të jenë pjesë e delegacioneve të Kosovës. Deputeti Lidhjes Demokratike Ismet Beqiri thotë se opozita do ta përcjellë gjithë procesin dhe kontributin e vet do ta jap përmes parlamentit.
Nëse veprohet konform kushtetutës, nuk cënohet sovraniteti i vendit, integriteti dhe rregullimi i brendshëm dhe marrëveshjet eventuale ratifikohen kuvend, ne vazhdimisht kemi thonë nuk shohim arsye që të mos ketë dialog dhe kemi përkrahur si subjekt politik vazhdimisht.
Ndërkohë partia e vetme politike në kuvendin e Kosovës që kundërshton bisedimet me Serbinë është lëvizja vetëvendosje. Deputeti Glok Konjusa nga ky subjekt politik thotë se bisedimet janë të pabarabarta dhe se ato sipas tij nuk janë në interesin e Kosovës, por më shumë janë në interesin e kryeministit Hashim Thaçi.
Ky proces ka rrezik të përfundojë me një bosnjizim të Kosovës. Unë nuk menoj që do të ishte normalizim këy marrëdhënieve me Serbinë. Përkundrazi, marrëdhëniet do të hynë në një fazë finale të armiqësimit total, me që rrasë Serbia do të kontrolonte një pjesë të territorit të Kosovës edhe të nashantazonte vazhdimisht duke na destabilizuar Kosovën.
Një qëndrim të jetë kritik ndaj procesit të bisedimeve në nivelin politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit shprehin edhe përfaqësuesit e serbëve nga pjesa veriore e Kosovës. Njërin nga liderët e Veriut, Marko Jakšić, thotë se qeveria e re në Beograd po vepron njësoj sikurse ajo e kohës ish presidentit Boris Tadić, duke i lënë anash interesat e serbëve të Kosovës dhe vendosur si prioritet integrim me evropiane. Beogradi këtë e bën nga se më shumë i intereson Bashkimi Evropian sesa Kosova, thot Jakšić, duke kundërshtuar tezën e presidentit aktual serb Tomislav Nikolić se para Bashkimit Evropian Serbia do të zgjidhte Kosovën. Takimet e kryeministrave Thaçi e Dačić i komentojnë në mënyra të ndryshme edhe disa qytetarë të anketuar në Prishtinë. Rahim Maçestena, pensionist nga Prishtina, mbështet dialogun, por bën thirrje për maturi.
Pjeksbori duhet më takuar. Po duhet më takuar me men, pa pas programin, pa pas drejtimin çka kemë thuar, çka më botit, këta s'bën më shkuatje me bisedu.
Edhe Sabri Lahu mbështet dialogun, por ai kërkon nga spektri politik që të jeti unifikuar në këtë proces.
Duhet më përbotë edhe bashkë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pjesëtarët e organizatës civil në zashtita ose mbrojtja civile, të cilët janë parë fundjave në kaluar në veri të Mitrovicës, janë bërë shkasi shqetësimeve të mëdha të zyrtarëve komunal të Mitrovicës. Sipas tyre, personat në fjalë kanë qënë me uniforma dhe dyshohet se në mesin e tyre ka pjesëtar të strukturave sërbë të sigurisë. Policia mohon uniformat, ndërsa përfaqësuesit e sërbëve në veri pranojnë ekzistencën e tyre. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Zyrtarët e komunës Mitrovicës kanë shfaqur shqetësimin se në ditët e shtunë dhe e diel më 3 dhe 4 nëntor, në veri të Mitrovicës është vërejtur pranie e personave të uniformuar të organizatës civil në zashtit apo mbrojtja civile. Bexhet Bala, drejtori i drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim i komunës së Mitrovicës, thotë për Radio në Evropa e Lirë se në mbrëmjen e së shtunës në afërsi të gjykatës në pjesën veriore të Mitrovicës janë vërejtur pjesëtarët e mbrojtjes civile sipas tij me uniforma.
Po rreth 10 persona me uniform në ngjyrë të kaltët, ashtu i përngjan shumë uniformës së zjarfiksave, të cilëve ju shkruan atë uniform civil në zashtita Kosovske Mitrovice, do të thotë mbrojtja civile e Mitrovicës.
Bala ka theksuar se prania e pjesëtarëve të mbrojtjes civile është vërejtur edhe në afërsi të Urës dhe në fshatin Rudar, por zyrtarët e policisë së Kosovës, të cilët janë njoftuar me rastin, kanë thënë se personat nuk kanë qenë me uniforma, por kanë mbartur xhaketa të kaltë me mbishkrimi në gjuhën serbe dhe gjuhën angleze mbrojtja civile. Zëdhënësi kësaj policie për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti i ka thënë Radios Evropa e Lirë se megjithatë policia e ka iniciuar rastin dhe hetimet janë duke u zhvilluar.
Policia e Kosovës vetë ka iniciuar një rast në bashkëpunim me prokurorin, ka kërkuar thjesht që të fillojë hetime për sqaruar rrethanat e paraqitura. Mirpo, ajo çfarë është më e rëndësishme duhet bërë ditur se personat në fjalë nuk kanë bëj asgjë me patrullimin, me ndalimin ose me kontrollin e çfarë do lloj situate në veri.
Por kush janë njerëzit të cilët janë parë me xhaketat me mbishkrimin mbrojtja civile? Milan Ivanović, drejtues i Këshillit Kombëtar Serb, thot për Radio Evropa e Lirë se ata janë qytetarë serb të cilët shërbejnë në, siç e quan ai, institucionin mbrojtja civile. Sigurisht që ekziston ky institucion në kuadër të gjitha komunave, të cilat merren me punë të caktuara në komuna, përballen me rreziqet e mëdha, përfshirë këtu edhe fatkeqësitë elementare nga zjarri, vërshimet dhe kështu me radhë. Mendoj se nuk kemi të bëjmë me ndonjë formacion i cili është në kundërshtim me kornizën e rezolutës 2044. Mendoj se nuk kemi të bëjmë me uniforma klasike, por me disa veshje pune, dhe se këta njerëz nuk mund të vijnë në kontekstin e ndonjë paraformacioni apo ndonjë organizimi që është në përputhje me këto principe, tha Ivanović. Por Bala ka shprehur dyshimin se në mbrojtjen civile ka edhe pjesëtar që janë të inkriminuar, të ashtu quajtur roje të urave, por edhe pjesëtar të strukturave të sigurisë së shtetit serb.
Unë mendoj se këtu më shefen edhe strukturat ilegale, edhe të mutit, edhe të tjerë, edhe mund të mlerësh që edhe janë të njoftën edhe për qytetarët që jetojnë atë pjesë, qytetarët jo serb, po sigurisht që janë të njoftën edhe për policinë, se kush janë këta njerëz që të veprojnë për mua ilegalisht.
Në anën tjetër, Ivanović mohon se në mbrojtjen civile ka të ashtu quajtur roje të urave dhe thekson se kjo organizatë vepron, si thot ai, me dijen e mekanizmave ndërkombëtar përgjegjës për sigurinë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përfaqësues të ekzekutivit dhe legjislativit vazhdojnë të fajsojnë bartësit e gjyqësorit për mungesë të efikasitetit, në kohën kur janë vetë ata që hartojnë ligjet dhe politika që përmbajnë mangësi të theksuara, thuhet në raportin e fundit të Institutit të Kosovës për Drejtësi. Në konferencën për media të mbajtur me rastin e publikimit të këtij raporti, është diskutuar për problemet aktuale me të cilat ballafaqohet sistemi gjyqësor në vend. Raporti i Edona Pecit të tjera holsi.
Në kohën kur sistemi gjyqësor i Kosovës vazhdon të jetë një nga segmentet ndaj të cilit adresohen shumica e kritikave nga mekanizmat ndërkombëtar, qeveria dhe kuvendi konsiderohet të mos kenë ofruar ndihmën e nevojshme financiare për pavarësin, efikasitetin, paanshmërin dhe profesionalizimin e plot të këtij sistemi. Në raportin e fundit të publikuar nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, vlerësohet se buxheti i vogël i shtetit nuk paraqet problem për financimin e gjyqësorit, por se kjo ka të bëjë më shumë me nënvlerësimin që pushteti ekzekutiv dhe legjislativ i e bëjnë atij. Në dokumentin me titull Pavarësia e gjyqësorit në Kosovë, analize pavarësisë financiare, institucionale dhe individuale, thuhet se ndarja e buxhetit për gjyqësorin kosovar nuk bëhet në bazë të ndonjë modeli më të avancuar me indikator të qartë, por se bëhet sipas një kalkulimi të thjeshtë të rritjes së buxhetit për një përqindje të caktuar. Betimi Musliu, njëri nga hartuesit e analizës, tha se përkrahja buxhetore për sistemin e gjyqësisë në Kosovë është aq e pamjaftueshme saqë vetëm siguron mbijetesën e tij.
Përkraja buxhetore prej 16 deri në 18 milion euro në vit, ku 89% e shpenzimeve janë shpenzime operative, nuk paraqet ndonjë përkraje prapë për zhvillimin e gjyqësorit, por thjesht paraqet një përkraje vetëm sa për mbijetesën e tij.
Por Daut Gjemajli, zëvendës ministri i drejtësisë, hodhi poshtë kritikat që flasin për ndikimin financiar të ekzekutivit në punën e gjyqësorit, duke thënë se qeveria nuk ka pasur çasje selektive për gjyqësorin e Kosovës, gjykatën kushtetuese apo avokatin e popullit.
Ndërhyrja arbitrare, do të thotë kundërligjore, nga Methi nuk besoj që ka pasur edhe nuk ka, por ka pasur edhe duhet të ketë kontroll të menaxhimit të buxheteve nga secila njësi buxhetore veç e veç.
Instituti i Kosovës për drejtësi kërkoj sigurimin e pavarësisë financiare, institucionale dhe individuale për gjyqësorin, ndërsa Këshilli i Gjyqësorëve të Kosovës i kërkoj të jetë më i zëshëm për shqetësimet e sistemit gjyqësor në raport me dy pushtetet e tjera. Kreu i Këshillit i Gjyqësor Enver Peci shfaqi shpresën që me vazhdimin e procesit të riemrimit të gjykatësve të përmirësohet puna në gjyqësor për të shmangur shkeljen e të drejtave të njeriut përmes ofrimit të, siç thë ai, drejtësisë vonuar.
Po shpresoj që edhe me një organizim të ardhmen sa i përket profesionistëve që kanë me punuar në gjyqësor, duke u vravit pej praktikantëve bashkëpunëtorëve profesional, mundet me pas një sukses më të mirë dhe një besueshmëri më të mirë.
Kritikat që flasin për politizimin e sistemit të gjyqësor në Kosovë kanë qenë sidomos të zëshme në raportet e Bashkimit Evropian, por edhe të mekanizmeve të tjerë ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Pushteti dhe opozita në Maqedoni kanë paraqitur qëndrime të kundërta në lidhje me projekt buxhetin për vitin 2013, i cili është projektuar në 3 miliard euro. Nga qeveria thonë se buxheti është zhvillimor dhe se janë parapar pjesë edhe për zonat e banuara me shqiptar, por nga opozita thonë se buxheti nuk garanton zhvillim ekonomik dhe ngritje të standardit jetësor. Kronike Isuf Kadriut.
Qeveria ka dorëzuar projekt buxhetin për miratim në Kovendin e Maqedonisë, i cili pritet të jetë rreth 3 miliardë euro. Të ardhurat është paraqitur të sillen në rreth 2.7 miliardë euro, ndërsa deficiti buxhetor prej 300 milionë euro pritet të mbulohet me marrjen e huasa prej 250 milionë euro nga jashtë dhe me emitimin e obligacioneve afatgjata në tregun vendor. Ministri i Financave Zoran Stavrevski thotë se pjesa më e madhe e buxhetit i dedikohet investimeve kapitale.
Planiranite makroekonomski pretpostavki se deka
ekonomia e Maqedonisë në bazë të projektimeve makroekonomike gjatë viteve të ardhshëm pritet të arrijë një rritje ekonomike prej 2%, që është më e lartë se rritja në eurozonë dhe më e ulët se potenciali ekonomik i vendit, por i gjitha projektimi është bërë duke marrë për bazë krizën ekonomike botërore. Shprehet ministri Stavrevski. Në buxhet më së shumti mjete janë paraparë për ndihmat sociale dhe pensionet, të cilat edhe pritet të rriten vitin e ardhshëm me 5%. Fondet për investime kapitali janë rritur për 10% dhe kryesisht i dedikohen shëndetësisë dhe arsimit, ndërsa një pjesë e konsiderueshme do të ndahet edhe për korridorin 10 dhe projekte tjera të infrastrukturës. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, thonë se në buxhet janë paraqitur fonde edhe për projektet e tyre në lidhje me zhvillimin e zonave të banuara me shqiptar.
Projektet të cilët kanë qenë dhe do të jenë prioritet për Bashkimin Demokratik për Integrim do të realizohen edhe vitin e ardhshëm, mirëpo ka edhe projekte tjera të cilët rrjedhin nga programi i qeverisë, të cilët kanë lidhje direkte me vendbanimet ku jetojnë shqiptarët, të cilët janë të kyçura në buxhetin për vitin e ardhshëm.
U shpreh ministri ekonomisa Valon Saracini duke veçuar me këtë rast rritjen e fondeve për Universitetin Shtetëror të Tetovës, ndërtimin dhe rikonstruksionin e shumë qendrave kulturore, ndërtimin e rrugës nga Galikova në drejtim të vendkalimit kufitar me Kosovën në afërsitë të Gjilanit, ndërtimin e disa rrugëve tjera me rëndësi të veçantë, si dhe fonde për zonat e lira ekonomike. Por ndryshe nga drejtuesit e qeverisë, partitë në opozitë janë pesimiste nëse me projekt buxhetin do të ketë zhvillim ekonomik dhe mirëqenie për qytetarët e Maqedonisë.
So buxhetot, vladat poroçë në sitëvë Republika Maqedonia.
Me këtë buxhet qeveria porosit të gjithë qytetarët në Republikën e Maqedonisë se në vitin 2013 nuk do të ketë asnjë ndryshim thelbësor në drejtim të përmirësimit të ekonomisë, ndërsa standardi i qytetarëve do të vazhdojë dhe më tej të ulet, ka deklaruar nën kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Jovanovski. Partia e tij kishte kërkuar nga qeveria që në buxhetin e ardhshëm të planifikojë nga një voucher prej 2000 denarësh apo rreth 30 euro për çdo familje që nuk ka asnjë të punësuar, që të mund të përballojë kërkesat më elementare për jetesë. Por një kërkesë e tillë nuk është parashikuar nga ana e qeverisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët: Shtetet e Bashkuara zgjedhin sot presidentin e ri në gar Barack Obama dhe Mitt Romney. Votimet për kreun në shtëpisë së bardh po përcillen me vëmendje të shtuar edhe në Kosovë. kryeministri tha që thot se nuk do të ketë bisedime për statusin e Kosovës gjatë takimit me kryeministrin serb Ivica Dačić. Instituti i Kosovës për drejtësi kritikon ekzekutivin dhe legjislativin për jo efikasitet të gjyqësorit. Greqia paralizohet nga greva që kundërshton masat e reja të kursimit. Dëgjues të nderuar, para mbylljes ju kujtojmë se Radio Evropa e Lirë përmes faqes së saj të internetit evropaelir.org po ofron një mbulim të gjerë të zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara. Pak orë më vonë do të publikojmë edhe grafikun që do ta diktojë numri i votave të numëruara. Vazhdoni të klikoni për të qenë të informuar në çdo kohë. Takimi i radhës është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.